Broers en susters, ek wil vanaand die skriflesing so doen, hierdie gedeelte 1 Timoteus 6 vers 3 tot 19 kan mens in 3 paragrawe opbreek as jy wil, uit mekaar uithaal, en dit is ook wat ons gaan doen. Eers van 1 tot 10, dan 11 tot 16 en dan 17 tot 19. Eers dan die eerste gedeelte skriflesing lees en dan daaroor preek en dan die tweede gedeelte en dan die derde gedeelte. Ons begin by 1 Timoteus 6 vers 3. Nou vooraf staan daar net hierdie woorde waar Paulus vir Timoteus sê, hierdie dinge moet jy aan die mense leer en dit by hulle inskerp. Dan gaan hy verder in vers 3 en hy sê, as iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde leer, by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdienst nie, is hy verwaand en weet hy niks. Hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor woorde. Daaruit ontstaan afguns, twis, beledigings, gemeene verdagmakery. Voortdurende risie van mense wat verstandelik verward en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdienst iets is om geldelike wins mee te maak. Die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gehaal. Lees net eers tot daar. Broers en susters, Jesus, God is koning oor alles en almal. My lewe, ook my sportbeoefening. Weet mens doen dit nie maklik in 'n gereformeerde kerk nie, maar ek wil toch vanaand so vra. Kom ons steek 'n bietjie hande op, wie van u wat vanaand hier is, beoefen een of ander vorm van sport, al is dit nou jou sondagmiddag, of jou saterdagmiddag, tenniswedstrijd of golfwedstrijd, of jou rolbalwedstrijd, kom ons steek net 'n bietjie die hande op, wie beoefen een of ander vorm van sport? Dit is half in die minderheid, ek is eindelijk verbaas. So, ons het toch allemaal een of ander belangstelling in sport, ons kyk daarna, ons beoefen dit dalk self, ons volg sportgebeure in die nuus, oor die televisie, in die koerante. Hier het ons as totale mens geskep, liggaam, siel en gees. Laat ons nie 'n skeiding maak tussen die liggaam en die binneste nie. Ek kon eintlik nog nooit in my hele lewe basis agterkom, wat is nou die verskriklike verskil tussen siel, liggaam en gees nie, soos wat party wetenskaplikes en gedragswetenskaplikes dit doen nie. Ons is 'n totale mens en ons word geroep om ons liggame ook op te pas, want dit is immers 'n skepping van die Here self. Daar word altyd gepraat van die skadelikheid van die inneem van alkohol, oormatige inneem van alkohol, selfs oormatige tabak gebruik. Maar hoekom word daar so min gepraat van dat ons dalk te veel eet en oorgewig raak en dis so ook ons liggaam skade aandoen? Want oorgewig kan lei tot allerlei ander siektes soos hartaanvalle en wat nog net nie alles nie. Sportdeelname laat ons ook onder andere ons liggaam oefen. Gesonde liggaam handhaaf 'n gesonde gees, lei die spreekwoord. Daarom dan nou punt nummer 1, sport, vers 3 tot 10, wat ons nou gelees het, is om aan die Here en wat hy gee, genoeg te hê. Ons reeks by hierdie gesamentlike jeugbediening, sê ons, God is koning, Jesus is koning, oor alles en almal, koning van my hele lewe. Nou kom dominee Paulus, en hy waarsku sy jong predikant vriend, dominee Timoteus, en hy sê vir hom, dat hy toch by die regte leer moet bly, dogma, leer, dit wat geleer word, dit wat ons bely as die Christelike geloof, bely dit elke Sondag by wyse van die 12 artikels, of wat er geloofsbelydenis ons ook al doen. Dan sê hy verder, weet dit, daar sal mense wees wat 'n ander leer aan julle wil voorhou. Wat iets anders te sê is wat die Bybel sê. Maar hy praat van gesonde woorde, wat die belydenis is, gesonde woorde, wat dan goeie woorde is wat van Jesus Christus afkom. Dit kan 'n siek mens gesond maak, met ander woorde. Hierdie gesonde woorde kan 'n siek mens gesond maak, kan 'n mens wat van die Here af weggeloop het, of afgedwaal het, of hoe ook al, gesond maak. Wie iets anders sê, is besig eintlik om mense weer siek te maak, om mense dus weer van die waarheid af weg te trek. Maar wie volgens die woord van die Here leef, en wie dit navolg, het 'n lewe voor God en voor Christus, wat dan as 'n lewe volgens dit wat die leer van die Bybel is, dit wat die dogma van die Bybel is, en dit wat die woord vir ons sê, daar volgens is. Dwaalleraars, wat ander dinge sê, het in Paulus en Timoteus se tyd voorgekom. Daar was onder andere hierdie dwaalleer van die sogenaamde Gnostici, Gnosis kennis, wat gesê het, dat hulle het nou die kennis, en die kennis is eintlik dat die siel so hier binne in die liggaam vasgevang is, soos amper soos in 'n tronksel, en nou moet hierdie siel uit die liggaam uitkom, dis eintlik ideaal waarna gestreef moet word, en dan is jy nou die hoogste doel bereik. So die liggaam is minderwaardig, jy kan met die liggaam eintlik maar doen wat jy wil. Dit was een dwaalleer onder andere van daardie tyd. Wat se dwaalleers is daar vandag? Mens sou verskeie kon noem, jy sou kon praat van die sogenaamde nuwe hervorming, die Jesus Seminar People in Amerika, is hulle so bekend, hier by ons nuwe hervorming, wat sê dat daar nie eintlik so iets is soos wonders in die Bybel nie, dat Jesus nie regtig uit die dood opgestaan het nie, ensovoorts, ensovoorts, jy lees daarvan in die koerante. Maar dan is daar ook mense wat kom sê dat jy eintlik in die geloof so moet lewe dat jy ryk kan wees, dat dit met jou goed kan gaan, net goed met jou gaan, nie sleg nie. Die sogenaamde prosperity gospel, voorspoedsteologie, voorspoedsevangelie. En nou is het ook so dat sport vandag 'n beroepsport geword het, dat daar baie geld in beroepsport sit. In die ou dae, my jong dae, het die springbokke nog maar vir die as amateurs gespeel, nie vir geld gespeel nie. Vandag gaan alles om geld, 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 groot finansiële voordele wat daarmee saamgaan. Met die finansiële voordele gaan ook saam roem, bekendheid. Sportmanne en vroue word verder rolmodelle vir jong mense. Daarom het ons gesê moet op prinse nie vertrou nie. Want as hierdie rolmodel, hierdie held tot 'n val kom, dan voel dit asof jou hele wêreld in duie stort. Onthou jy nog die skokgolwe wat deur die land gegaan het toe Hansie Cronje bekend gemaak het sê dat hy deurmekaar was met beroepswedders om wedstryde te gooi, om wedstryde te beknoei sodat die beroepswedders daaruit kan geld maak. Ons almal was geskok dat ons held Hansie Cronje so iets kon doen. Onlangs het Lance Armstrong weer die voorbeeld geword van 'n sportman wat klaarblyklik homself bevoordeel het, onregverdige voorsprong gegee het toe hy van verbode stimulante gebruik gemaak het en so ook fietswedrenne gewen het, daarby baie geld gemaak het, beroemd geword het, toe tot 'n val gekom het. Die proses het die sport fietsry, wat eintlik beskou is as 'n skoon sport, het 'n geweldige knou gekry. In sokker word beweringe gedoen van wedstrydknoeiery, matchfixing, in die Europese sokkerliga, en deesdae hoor mense sulke geluide hier by ons ook. Rugby is ons geliefde nasionale sport, maar ons kry skaam as 'n rugbyspeler vooraf heel demonstratief die veld wit voor 'n wedstryd, net om nie te lank daarna in die wedstryd self 'n geel kaart te kry nie, vir vuilspel. By skole. Mens hoor deesdae van skole wat rugbyspelers koop met geldbeurse en ander dinge. By die Kruivenweek loop die agente rond, identifiseer talent, koop jong mense vir hulle skole. Dan is hierdie sportmanne en vroue onder geweldige druk om te presteer. Anders kom die borgskap, die geld, al die dinge wat daarmee saamgaan, in gedrang. Jy moet bo uitkom, om te wen is absoluut alles. te wen vir jou skool, vir jou universiteit, vir jou land, wat net nie alles nie. Frustrasie bou op as hierdie doelwitte nie bereik word nie. En frustrasie kom een of ander tyd tot 'n uitbarsting. Dis soos die prop op 'n stoomketel. Een of ander tyd moet hy afkom as daar nie iets aan gedoen word nie. Ek het 'n publikasie bietjie nagelees, miskien ken jy dit, Juig. En daar is 'n baie treffende beskrywing van woede-uitbarstings veral op die rugbyveld en dit word genoem kalkkoors, kalk van die veld, kalkkoors. Waar die rugbyspeler kop verloor, die teenstander se oë dan probeer uitgrawe met die vingers of kopstamp. Jy ken al hierdie bekende dinge. Gewoonlik is die gebruikelike verweer dat hy uitgelok is, getart is. Jy moenie fout maak nie, teenstander sal jou uitlok en wil hê dat jy 'n fout moet maak om so die wedstryd te verloor, jou van stryk te bring. In golf gebeur dit ook. Net een opmerking kan 'n speler se gemoed so verander dat hy 'n slegte hou slaan. Engelse woord daarvoor is chippy. So sê 'n uitgesproke Christen rugby speler byvoorbeeld, hy's 'n Christen, jy bly as Christen onder konstruksie. Die Heilige Gees moet maar elke dag aan jou werk om jou van die sonde te oortuig en jou elke dag weer nuut te maak, elke dag weer terug te bring. Jannie de Plessis en Bismarck de Plessis sê, wys my enigeen wat nie op 'n gegewe stadium sê meer verloor nie in die hitte van die stryd nie. Ander uitspraak van ene Brennan Manning, ek weet nie wie hy is nie, die grootste enkele oorsaak van ateïsme vandag is Christene wat Christus met hulle lippe erken, maar dan by die kerk deur uitstap en met hulle lewens, Christus met hulle lewensstyl verloon. Christen sportman, Christen sportvrou, elke Christen, elke gelowige wat Christus bely, weet dit ook, jy word met arens oë dopgehou deur die ongelowige wêreld, die heidene. Hulle kyk na die gelowiges, veral die sportmanne wat hulle laat ken as Christene wat uitgesproke daaroor is en miskien ook heel demonstratief dalk die media se aandag so probeer kry. Maar dit geld vir alle mense, sakelui, politici, sportmanne, dominees, ons almal. Christene, onthou net, ons is nie heiliges, diskant die graf en diskant die wederkoms nie. Net maar die erkenning van ons almal, dat ons God en Christus, die Heilige Gees, elke dag in ons lewe nodig het, om ook in hierdie lewe staande te kan bly. Nou wil Dominee Paulus vir sy jong predikant vriend Timoteus sê, daar in 1 Timoteus 6, die gedeelte wat ons gelees het, eintlik die hele perikoop, dat ons by gaan uitkom, hy sê, hierdie dwaalleraars, wat vir julle allerlei ander dinge as die evangelie vertel, afwyk van die evangelie, dink dat die godsdienst as 'n bron van inkomste aangewend kan word. Miskien kom daarvan ook hierdie hele gedagte van voorspoedsteologie, prosperity cult, name it en claim it, sê hulle. Noem wat jy wil hê en vat dit dan, claim dit dan. Jy is 'n koningskind. Koningskind dra ontwerpersklere, bly in deftige huise en ry in die blinkste motors. Dis heel wat in teenstelling met wat Jesus gesê het. Die jakkals het gate, die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het nie 'n rusplek vir sy kop nie. Matteus 8, 19 tot 21. En toch, sê Paulus, as hy nou eers hierdie dwaalleraars bietjie bygekom het, sê hy, toch is die godsdienst wel winsgewend, maar dan in 'n geestelike sin en nie in 'n finansiële sin nie. Dit is 'n groot wins om God te ken, om deur Christus gered te wees en bewaar te word in hierdie lewe en in die lewe na hierdie lewe dan by God en by Christus te wees. Dit gaan gepaard dan ook met vergenoegdheid. Daardie woord beteken iets soos tevrede te wees met dit wat jy het. Niks het ons in die wêreld ingebring nie en niks sal ons daar uitneem nie. So sê ook Job in Job 1:21. Ek het 'n begrafnis gehad, nog daar in Pretoria, in die vorige gemeente, waar die ondernemer vir my gesê het, by die begrafnis van 'n ryk man, wat bekend was dat hy ryk was, maar ook baie suinig. Die lykswa het nie 'n trekstang, 'n toubaar agteraan, om 'n ventersleepbaantjie te haak, om al jou besitting saam te vat nie. Nakend het jy in die wêreld gekom, nakend sal jy daar uitgaan. As jy dan voedsel en klere het, sê Dominee Paulus, en nog meer, dank God daarvoor, want God in Christus is ons koning. Hy sorg vir ons, ons hemelse Vader gee vir ons meer as wat aardse vaders ooit vir aardse kinders kan gee nie. Die wat op rykdom en op roem ingestel is, moet weet dat hulle 'n gevaarlike roete volg. Want Timoteus, gierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Nou kom ons kyk wat sy antwoord gee Dominee Paulus dan vir Timoteus in 1 Timoteus 6, 11 tot 16. Jy, man van God, maar jy, man van God, moet van hierdie dinge al wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. In die goeie wedloop van die geloof moet jy al jou kragte inspan en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Voor God wat aan alle dinge die lewe skenk en voor Christus Jesus wat teenoor Pontius Pilatus getuienis afgelê het van die goeie belydenis, beveel ek jou. Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot op die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor sorg God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe eer en ewige mag. Amen. Nou sê Dominee Paulus dit hier, maar die gedeelte gaan nog verder aan. Die man of vrou dan van God, streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, al die dinge wat hier genoem word, minsaamheid. Dit wil sê van die sondes wat nou hier in die vorige paragraaf genoem word en wat ons nou 'n hele klompie dinge genoem het, dalk te veel. Sê Paulus, jy moet daarvan wegvlug. En hy spoor ons aan om oor te gaan tot die najaag van sekere dinge. Vlug weg van dit waarteen hy ons waarsku, dat jy nie hande van die moordenaar, die duivel en sy medestanders val nie. En dan die streef na, of die jaag na, na aller dinge wat hy genoem het, verwys na die wedloop by die spele wat in die tyd van Paulus en Timoteus ook voorgekom het. Daar was eers die Eastiese spele, later het ook ander spele, was daar ander spele, die Grieke en die Romeine was natuurlik mal na spele. Het gesê, gee ons brood en spele, en dan is hulle tevrede. Dit verwys dat die wedloop wat gehardloop is ook in daardie tyd en die doel was om eerste by die wenstreep te kom. Soos wat daar vandag 'n 100 meter wedloop is of 'n 400 meter of die marathon komrits, jy ken al die dinge. Opregtheid, geregtigheid sê die ou vertaling. Dis 'n regverdige, opregte, eerlike optrede teenoor die medemens. In sport, eerlike mededinging sonder opkikkers of stimulante, of die inneem van anaboliese steroïdes. Nou word daar gesê, huidig ook allerhande artikels in die koerant gewees, daaroor, dat hierdie steroïde maak jou agressief, en as jy van nature agressief is, maak het jou lont nog korter. Toewyding aan God, dit wil sê onderhouding van beide tafels, liefde tot God, liefde tot die medemens. Ek had gesant het een keer gesê, cricket is my life. Hy was so half Engels gewees, Engels en Afrikaans. Engelse pa, Afrikaanse ma. Wat het hy daarmee gesê? Sy hele lewe draai om cricket. Is dit waaroor dit gaan? Is jou lewe nie tot Christus en die sterwe vir jou wins nie? Geloof, liefde, volharding, minsaamheid, sagge aard. Dit wil sê nie van nature agressief nie. Al kan jy ongesien jou teenstander hier in Loskrant met jou stewel in die gesig skop. Of al kan jy sy oor bykom in die Loskrant en om so 'n bietjie karnuffel en seermaak. Paulus gebruik ook ander beelde wat verband hou met atletiek en boks. 1 Korintiërs 9, 24 tot 27, hardloop soos een wat nie onseker is nie, slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Dit is so tussen hakies die teksvers wat ook getatoeëer is op die jongman wat nou so in die kollig is. Dit is ook altyd 'n vraag of mense nou regtig daartoe moet oorgaan om 'n teksvers ergens te tatoeëer, om wat daarmee te doen en wat daarmee te sê. Maar hoe ook al, het gaan om die goeie belydenis, Timoteus en ons allemaal, wat jy voor baie getuies afgelê het. Mens sou hier kon verwys na die belydenis van Timoteus, hoe dit was, weet 'n mens nie, maar ook na jou en my belydenis van geloof, onthou jy dit nog jare gelede in die kerk voor baie getuies, en dan die uitleef van daardie belydenis in elke dag se lewe. Dit is eintlik 'n stryd, dit is 'n geveg wat voortdurend voortgaan. Die Griekse werkwoordvorm het iets daarvan dat jy dit almekaar altyd elke dag doen. Nooit is daardie geveg verby nie. Daar is nie 'n oomblik wat jy kan stil sit en agteroor sit en dink, maar nou is jy ontsla van die aanvegtinge en die duiwel en wat net nie alles wat op jou afkom nie. Span al jou kragte in. Jy is met hierdie geloofsbelydenis besig en die oproep is om hierdie geloofsbelydenis wat jy afgelê het, wat eintlik van Christus kom, wat het voor Pilatus afgelê het, dat jy met hierdie geloofsbelydenis voortdurend jou lewe kan voortgaan. En die prys wat jy kan behaal in hierdie wedloopbaan waarna jy op pad is, die wenstreepbaan waarna jy op pad is, die prys, dit is die ewige lewe. Gryp na die ewige lewe. Wanneer begin die ewige lewe? Nou al. Nou hier al het jy die beginsel van die ewige lewe. Jy's in die voorportaal van die hemel. Jy's nog nie in die agterste vertrek nie, maar jy kan al hier in die voorportaal sien watter skildery teen die muur is. Gryp na die ewige lewe. Weer eens die werkwoord het iets van gryp dit nou, want as jy dit nou gryp, het die resultate, het die loop die gevolge daarvan deur, het dit resultate wat deurloop tot op die einde toe, tot op die ewige lewe wat in volle heerlikheid sal aanbreek. Dag as jy opgeroep word vir hoordiens of dan by die wederkoms, watter een van die twee eerste in jou geval sal plaasvind. Daarmee saam dat jou leer, jou belydenis en jou lewe sal ooreenstem. So sê Dominee Paulus vir Timoteus, dat jy as evangeliedienaar, as predikant, onthou hy skryf nou vir Timoteus, natuurlik is dit eerste instantie vir hom bedoel, maar deur al die eeuwe vir jou en my ook, dat jy as evangeliedienaar, as predikant, onberispelik sal wees, dat jy as gelowige, as Christen, onberispelik sal wees, dat daar nie 'n vinger na jou gewys kan word nie. Tragies dat dit gebeur, dat 'n dominee in sonde val en geskors moet word, of afgesit moet word. Tragies dat dit gebeur, dat 'n sportman, wat in die kalklig was, en wat na vore gekom het, as 'n uitgesproke Christen, wat dit ook getuig het, en dit miskien getatoeëer het op sy lyf ergens, dat daar dan 'n ding moet gebeur wat hom tot 'n val laat kom. Dan lag die hel en die duiwel in die ongelowige wêreld, want moet geen fout maak nie, daar word na die Christen gekyk. Daar word gesê, jou leer is prachtig, maar hoe lyk die lewe? Dit is 'n woord vir ons allemaal, vir elke Christen, sportman en vrou, wie bely en sê dat hy aan Christus behoort, moet dit dan ook so doen, dat dit in die lewe sigbaar word, vooral, as jy die media ook nog daarby wil betrek, en van die media een instrument maak om dit oor te dra, vooral as die media daarby betrokke is. Ongelooflik versigtig wees, dat jy nie tot 'n val kom nie, en ons allemaal is dit so, dat hy wat staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Daarom moet volhard word, aangehou word, totdat jy opgeroep word vir hoordiens, of tot by die wederkoms. Totdat ons Here Jesus Christus weer kom, so sê Paulus ook vir Timoteus. Jy is Christen, sportman, vrou, of vrou, gee alleen aan God al die eer, nie aan jouself nie. Is dit nie so, dat baie keer daar maar ook ergens diep verskuil die gedagte van is, maar dis ek wat so goed is, die eer kom eintlik my toe nie, dis ek wat so wonderlik is nie. Ongelukkig is dit so, dat baie bekende sportmanne en vroue ook 'n opgeblaaste ego het. Hy alleen besit onsterflikheid, hy woon in ontoeganklik lig, aan hom kom toe die eer en die mag, nie aan jou nie. Ek en jy is maar stofdeeltjies op hierdie heelal. Groot eer, heerlikheid, lof kom toe aan ons hemelse Vader. Nie aan jou nie, ook al val die kameras se lig op jou en al juig almal vir jou en klap vir jou hande. En daarom dan nou in die derde plek, as jy wel deur die Here geseën word in opsigte van aardse goed, hoe dan nou? Wat maak jy daarmee? Kom ons kyk na die laaste gedeelte, 1 Timoteus 6 vers 17 tot 19. Die wat in hierdie wêreld ryk is, moet jy waarsku om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onsekerheid van rykdom vestig nie, maar op God wat alles ryklik aan ons gee om te geniet. Spoor hulle aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie werke, vrygewig en mededeelsaam. So vergader hulle vir hulle 'n skat as 'n goeie belegging vir die toekoms, sodat hulle die ware lewe sal verkry. Die regte gebruik van dit wat die Here vir jou gee, sporttalente, miskien ook op stoffelike gebied, materiële gebied, as die Here jou geseën het. Die opdrag is, as jy wel dan by ontvang het, nie daaroor spog nie, nie daarmee te koop loop nie, of dink jy is beter as ander nie. Mens dink hier aan die woorde, in Spreuke, Spreuke 30 vers 8 en 9, moet my nie ryk of arm maak nie, sodat ek nie te veel het en u verloon nie, en sê wie is die Here nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. Ryk mense mag wel in die versoeking miskien val om hulle vertroue te stel op die mag van geld eerder as op die Here onsse God wat in alle geval die gewer is van alle goeie dinge. Pragtige woord hier is ook Spreuke 23:5. Jy het nog skaars rykdom gemaak of dis weg. Dit kry vlerke en vlieg die lug in soos 'n arend. Rykdom vlieg weg die lug in. Dit het nog skaars gemaak as dit weg. Die gelowige weet op wie hy kan vertrou, naamlik op die lewende God, 1 Timoteus 3 vers 10. En ons kan ook weet dat die Vader in die hemel aan sy kinders gee dit wat hulle nodig het. Kyk na die lelies van die veld, kyk na die voëls van die hemel. U ken daardie bekende uitsprake. Wees dan eerder goed of ryk in liefdesdade en deurgee. Nie die man wat baie het, dis nie die man wat baie het wat ryk is nie, maar die man wat baie gee wat ryk is. Juist die een wat baie het, het 'n besondere geleentheid, voorreg, ook roeping, ook verantwoordelikheid om deur te gee van die baie wat hy het. U ken ook die woord wat van Job gesê word, naamlik dat Job baie gehad het, maar dat hy ook niemand met leë hande van sy voordeur al weggestuur het nie. Dit vergader vir jou 'n skat in die hemel, waar mot en roes nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en steel nie. Nee, dit koop nie vir jou 'n plek in die hemel nie, hierdie weggee van dit wat jy het nie. Nie dit nie, alles is genade, dit weet ons. Maar, gelukkig is die mens, die man, die sportman, die sportvrou, die ryk man, die ryk vrou, wie ook al, wat agtergekom het, rykdom lê in die gee van die liefde, in die deurgee van dit wat God vir jou gegee het, aan die wat in nood is. Dat ons dus dan alles ook, in die sportlewe, in die kantoor, agter die kateder, ook op die kansel, verseker, en alles, op die Here sal vertrou, en dit wat hy aan ons toevertrou het. Jesus Christus is ons koning, hy heers oor alles en almal, dat ek ook as koning sal heers, oor al my sake, en ook op die sportveld. Broers en susters, punt nummer 1, om aan die Here en dit wat hy gee genoeg te hê, is jy vergenoegd. Punt nummer 2, vlug weg van die sonde en die kwaad en die versoekings wat somtyds met rykdom gepaard gaan. Streef na geregtigheid, minsaamheid, liefde, geloof, dit wat Dominee Paulus vir sy jong predikantsvriend as opdrag gee. Punt nummer 3, as jy wel deur die Here geseën word met baie goed en baie dinge en baie talente, gee deur, word ryk aan gee, word ryk aan liefde, gryp na die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, dankie vir hierdie aand. Dat is so, dat ons so as gemeentes kan saamkom, mekaar weer kan sien, met mekaar kan praat, mekaar kan groet, kan kuier, maar dat ons ook saam rondom die woord kan wees. Here, dat ons dan sal leef by u woord, by dit wat u vanaand by wyse van 'n brief van Dominee Paulus aan sy jong predikant vriend geskryf het, eeuwe gelede, maar wat ook vir ons vandag die koers wil aandui, die pad wil aandui, die wenstreep, die wedloop wil aandui waarin ons besig is om te hardloop op pad na die einde toe. Ons kom om voorbereiding te doen vir ons drie gemeentes, vir al die lidmate, doop en belydend. Ons bid vir al ons mense hier in Potchefstroom. Ons bid vanavond vir Fanny Kutsie, dankie dat hy met hom was in die operasie en dat het goed afloop het. Ons bid ook vir sy goeie herstel en dat hy weer eendags, eersdags, volledig hier in die bediening kan staan by die boot. Dankie vir ons ander dominees, collega's, vir kerkraadslede, vir lidmate. Here, dat ons allemaal so sal leef, dat die lewe en die belydenis, die leer, die dogma en dit wat ons sê en doen, dat dit by mekaar sal uitkom, dat daar isgelyk aan teken sal wees tussen dit wat ons bely en dit wat ons leef. Here, bewaar ons daarvan, dat ons in 'n opsig sal struikel, of ergens sal struikel, tot 'n val kom, sodat die wêreld, die duiwel, die ongelowiges, die heidene, 'n vinger kan wys na u mense, u kerk op aarde, dat hulle vir ons kan lag en met ons kan spot. Gee Here eerder dat ons die lig sal wees, wat mense na u toe sal trek, deur ons optrede op die sportveld, ons optrede agter 'n motor se stuur, ons optrede op straat, wat ons doen, wat ons nie doen nie. Wil jy ook nou met ons gaan in hierdie nag wat voorlê? So goeie nagrus gee dat ons môre ons werk kan gaan doen waartoe jy ons geroep het met vreugde in u diens tot die eer. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.